Atenção, preparativos agora para a separação do primeiro estágio.
Oceo é patrimonio de toda a humanidade. Un patrimonio que temos o noso dispor todas as noites. Benvidos á nosa mítica guía do Oceo.
Eu já non me sinto só, tão só, tão só, com o universo ao meu redor.
Arrincamos o 2015 cos nosos estreleiros. Martín Pauli, que xa dixemos, fai sesión doble, moi boas tardes.
Moi boas tardes de novo.
E Irene Vaspino, moi boas.
Hola, boas tardes.
Unha cousa que ten a astronomía é que ten unha capacidade preditiva, que sabemos o que vai a acontecer. E precisamente o que vos quero preguntar agora, neste inicio de ano, é que vai a acontecer astronómicamente relevante para nós neste 2015 que estamos a estrear.
Pues antes do astronómicamente relevante hai que dicir, xa o dixemos a semana pasada, que este é o ano internacional da luz. Iso vai traer consigo unha morea de actividades relacionadas coa astronomía, que é unha das facetas ás que se vai explorar ao longo deste ano, e seguro estaremos moi atentos ao longo de todo o ano o que fan as distintas agrupacións astronómicas, museos científicos e demais que teña que ver coa divulgación da astronomía. Mais, ademais diso, hai un par de eventos astronómicos, acontecimentos astronómicos, que darán pé a falar moito das cousas do ceo. E o primeiro témolo xa no mes de marzo, o 20 de marzo, temos un eclipse de sol total, que se vai ver como total no Atlántico Norte. Creo que coñeceremos a alguén que vai andar por alá e nos vai dar moita envexa nesa altura.
Non será outro Óscar ou outro Óscar, sí, que é un cazador de eclipses.
Pois parece que sí, que vai andar polo norte de Europa vendo eclipse. Pero aos que quedemos aquí en Galicia vamos a ter pues unha boa oportunidade de velo como parcial, mas vai chegar a ter un ocultamento dun 75-76% aquí na Coruña, por exemplo. Imos ser os privilexiados desta volta dentro da península para poder ver o eclipse, e eu creo que vai ser o mellor eclipse que nos...
É un anticipo para ir preparando de cara, non? Estamos falando sempre de o total que nos espera no 2026 tal, pois bueno, pois este vai ser un bo ensaio.
Un bo petisco. Sí. E ademais eu creo que o mellor eclipse de sol que imos ter desde que existe efervesciencia, porque falamos algún outro, pero sí, algún parcial moi moi morno, moi que non chegamos a disfrutar gran cousa.
Non,
este ten boa pinta.
Sí. Quizás aquí o último que falábamos, non? Que se disfrutou ben en condicións foi o de 2005, ainda non estábamos nestas tempadas de efervesciencia, así que
vai ser a primeira, haberá que facer algo de efervesciencia para falar divulgar ese eclipse como corresponde.
Haberá que facer algo, a bofé que sí, porque vai a ser a eclipse máis importante que podemos ver en Galicia nos últimos 10 anos, na última década.
E despois do eclipse de sol de marzo, teremos un eclipse de lúa.
Este sí que será total.
Este sí que será total para o mes de setembro. E tamén será un outro momento para facer divulgación da ciencia nas rúas das cidades. Porque eso tamén é o bo que teñemos eclipses, que non hai que irse moi longe para poder disfrutar delos. Podemos, desde o centro das cidades, poderemos facer actividades de promoción da cultura científica.
O que decía Óscar, non? Este eclipse de sol, a totalidade, se pode ver pisando terra firme en dous sitios nada máis, que son a Illa de Svalbard e as Illas Feroe, non? A vantaxe dos de lúa, non? Que abranguen moito máis espazo, e que ademais duran moito máis, porque hai totalidades de eclipses de sol que igual duran pues, no mellor dos casos, igual 4 minutos, 2 minutos, e por exemplo pues, este eclipse de lúa que teremos a finais de setembro, 28 de setembro, é unha totalidade de perto de hora e media, un pouquiño máis incluso, non? O sea que dará tempo de disfrutarlo.
E a lúa este ano vaise portar ben e nos vai deixar ver outros fenómenos astronómicos que ás veces anda aí estorbando.
Sí, porque bueno, no caso por exemplo das chuvias de estrelas, non? De sempre comentamos, non? Que pois cando chega o tempo de dúas das que máis falamos, dúas das mellores quizás, non, que son ser as Perseidas ou as Gemínidas, as Leónidas e demais, non? Pois que sempre falamos que eses días do máximo que convén que non cadren con lúa chea, este ano pasou en algún caso, son as peores condiciones que podemos ter para observar unha chuvia de estrelas porque temos moita luz no ceo. Neste caso, pois este ano, por exemplo, tanto o pico, digamos, o máximo das Perseidas como das Gemínidas van a ser en lúa nova, co cal, pois son condicións super favorables para poder disfrutar delas, non?
En este intre, a Terra está prácticamente no seu punto máis próximo ao Sol.
Sí, sí. A pesar de iso, é inverno. Pois sí, estamos no perihelio. Non sei se alguén notou algo, se notou un pouco máis atraído hacia a luz ou algo polo estilo. Pero sí, neste momento, a comenzos do ano, hoxe exactamente 4 de xaneiro, máis sempre alrededor desta data, é cando a Terra está máis próxima ao Sol, igual que cando está, bueno, o contrario, cando está máis longe, nos primeiros días do mes de xullo. Este ano coincidirá alrededor do 5 de xullo. ¿No?
E non coincide co solsticio?
Non coincide, non ten nada que ver con esas cousas, de feito, nin ten que ver coas estacións. A primeira, digamos, razón intuitiva para darse conta de que non ten moito que ver é que se tiver alguna razón non habería lógica para que fose inverno no hemisferio norte e verano no hemisferio sur, se dependese da distancia, ¿no? Uh-huh. O as estacións, digamos, veñen marcadas por outra cousa, que polo feito de que o eixo de rotación da Terra está inclinado 23 grados e medio respecto do plano de rotación da Terra, é dicir, a Terra está como un pouco inclinada cara ao Sol, e iso fai que os raios do Sol cheguen máis directos nunha parte do planeta nun momento determinado, que é a metade norte, e máis directos na outra metade, que a metade sur, e viceversa, cando estamos en verano norte e en inverno no sur. ¿No? Decir, neste momento, digamos, os raios do Sol nos chegan a nos un pouco máis oblicuos, e polo tanto os notamos como menos quentiños de alguma maneira.
Estamos desguello.
Estamos así máis desguello. Na metade sur do planeta, os raios do Sol chegan de forma máis directa e cando coinciden para eles o verán, digamos. ¿No? O perihelio realmente, entre a diferencia entre o momento máis de máis proximidade da Terra ao Sol, que é o perihelio, agora comezos do ano, é o momento de máis afastamento do Sol, que é o afelio, que nos coincide no verán, para nós, no verán do hemisferio norte, a diferencia de distancias é moi pequena. Falamos de 4 ou 5 millóns de quilómetros. Sobre os 150 millóns de quilómetros, digamos, que de media afastan a Terra do Sol, non é moi relevante. Moitas veces os gráficos que debuxan un momento da Terra do Sol, moitas veces está moi exagerado, non? Como unha elipse moi forzada, co Sol efectivamente nun foco e a Terra debuxando perfectamente esa elipse, o cal fai que visualmente a xente teña idea de que efectivamente nunhas veces está moito máis perto e noutras veces moito máis longe, e non é tan así, a distancia non é tan relevante. O que si sucede é que por feito dese momento elíptico e por aquí lo dar as leis de Kepler, a Terra en algúns momentos vai máis rápido que noutros, e de feito agora, no noso inverno, que cando estamos máis perto, a Terra vai máis rapidiño, móvese máis rápido alrededor do Sol, e iso fai que o inverno, por exemplo, o noso inverno, sexa pois un pouquiño máis curto en días que o noso verán, e viceversa para o hemisferio sur, non?
Para seguir botando unha ollada para o que vai vir astronómicamente falando no 2015, temos que dicir que no 2015 imos ter oposicións.
Sí, sí, oposicións, conxuncións, eso xa forma parte, non, do seguimento habitual que lle facemos aos planetas, non? Que bueno, pois cada tempada vamos resaltando un pouco algunhas cousiñas. As conxuncións pois non deixan de ser pois uns encontros, non? Entre planetas nunhas zonas do ceo. Entre eles, obviamente, pois hai unha distancia importante, non? Pero bueno, pois no seu devagar polo ceo, pois sí que hai épocas nas que coinciden en nunha determinada zona, nunha determinada constelación. Entón, pois bueno, sí que vai haber cousiñas, non? Por exemplo, entre Xúpiter e Venus haberá un par de conxuncións así bastante destacadas, non? A principios de xullo ou o mesmo día 1 de xullo, e tamén bueno, o día 1 de xullo será pola tarde, e logo no mencer do 26 de outubro tamén haberá outra, non? Esta última, a do 26 de outubro, ademais haberá un terceiro planeta que entrará na conxunción, que será Marte, que estará a só 4 grados, non? Pois algúns destes encontros haberá moitos máis ao longo do ano, e xa iremos entrando neles, non? As oposicións, como comentabas ti, pois simplemente son eses momentos nos que os planetas están aliñados, non? Coa Terra, con respecto a Terra e o Sol. Que pasa, non? Pois que sempre comentamos, pois cando un planeta está en oposición, que son os planetas exteriores á Terra, non? Dos que temos oposicións, neste caso, pois exteriores á Terra serían Marte, Xúpiter, non? Saturno, Urano, Neptuno. Pois cando están en liña coa Terra e co Sol, dicimos que están en oposición. E por que destacamos as oposicións destes planetas? Pois porque son os momentos nos que mellor se poden observar, que os temos durante toda a noite, que reflicten máis a luz do Sol, non? Pois tamén teremos a de Xúpiter, incluso xa case a principios do ano, en febreiro, Xúpiter estará en oposición, co cal pois será un bo momento para ollar para él.
En esta danza anual dos planetas, estes días, cando llemos pro ceo, con que nos imos a topar?
Pois con vellos coñecidos, temos a Venus no solpor brillando moito, 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 como sempre, a Xúpiter ocupando boa parte da, da primeira metade, digamos, da, da noite, e tamén cun brillo que non vai ser o máximo vai, vai ser no mes de febrero, como xa apuntou Irene, pero tamén extremadamente visible. Saturno teremolo máis ben cara ao final da noite e un pouco a mencer, e Marte tamén na primeira metade da, da noite na zona de Capricornio.
E pros moi, moi, moi seareiros das cousas do ceo, andan á captura dun cometa que sei que se chama Lovejoy C2014K2, pero estos xa son para xente avanzada. Xa...
Estos son os deberes, poñemos de deberes para xente avanzada, pero bueno, vai a estar relativamente, agora mesmo está doado de localizar, pero eso sí, non todavía a ollo nu, nin sabemos aínda, bueno, xa falamos longo e tendido ano pasado dos cometas da súa, do impredicible que teñen no momento que se están achegando ao sol, non? Xa nos deron ano pasado, tivemos aí un par de chascos, xa os nosos ouvintes están acostumados, non? Que xa van afeitos ao tema de que cos cometas pois hai que ter un pouco de paciencia e estar atentos, pero isto tamén supón un reto, un aliciente, unha motivación, entón, pois, é xenial que estes días a xente se apunte a buscalos, para o cal, pois, vai facer falta facerse cuns prismáticos, porque, como dicíamos, non está visible a ollo nu, mirando cara ao leste da, da estrela de Rigel, que sería un dos xeonllos de Orión, que é esa constelación da que sempre falamos no, no inverno, bastante doada de atopar, non? Xusto nestes primeiros días de xaneiro estaría pois aí, ao leste dese xeonllo de Orión, non? E bueno, pois é todo un reto, son os deberes que poñemos, porque é todo un reto atopalo. En internet se poden atopar mapas da súa localización para buscalo pois máis exactamente, facerse cuns prismáticos e buscar.
É unha pequena dificultade adicional que mañá temos lúa chea e iso vai a complicar un poquinho a visionada das cousas, mas non por iso hai que deixar de intentarlo que estamos de ferias.
Unha dúbida, este Lovejoy é o mismo Lovejoy do que falamos hai cousa dun ano?
O mesmo descubridor, non o mesmo cometa.
Vale.
Sí, porque este foi descuberto en agosto deste ano pasado, de 2014. ¿No?
Os cometas, estes son deberes avanzados, pero como decimos sempre aquí nesta guía do CEO, o importante de desfrutar, de gozar deste patrimonio e se pode ser en boa compaña, como cos nosos estreleiros, mellor que mellor. Moitas grazas, como sempre, Martín Pauli.
Até outra.
E a nosa chica cósmica, Irene Vaspino. Moitas grazas.
Boas tardes.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Non temos tempo para máis. O Gallá vos teña resultado interesante esta primeira edición de 2015 de Efervesciencia. Que os reis sexan vos e señerosos. Ata o domingo.
Step in my transporter so I can teleport you.